Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tady Balance, magazín pro vaše duševní zdraví, pro váš seberozvoj. Zdraví vás Petr. A dnes se opět setkáváme s Tomášem Zetkem, terapeutem a lektorem Vztahové akademie. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Dneska se budeme bavit o mezích užívání si života. Je to téma, které já jsem pracovně pojmenoval suchaři a bohémové. Tomáši, život není jenom práce, ani jenom zábava. Je možné a pokud ano, tak jak najít rovnováhu?
Už to zmínění na začátku, že z jedné strany je suchár a z druhé strany je bohem, v podstatě vyjadřuje tu protikladnou pozici. Když se budu v poloze, kdy jsem jak kdyby víc ten suchár, a koukat na člověka, který si je víc schopen užívat života, tak ho typicky označím za bohéma, ale je to stanovisko z pohledu jedné strany břehu na druhý. A samozřejmě obráceně, když se podívám z břehu člověka, který si užívá života, na někoho, kdo si užívá méně, tak ho označím za suchara. Život ale nikdy není otázka volby, buď a nebo v tomhle směru, ale spíš míry, rovnováhu, neboli ten pomyslný střed, kde se ta ručička prakticky nikdy nezastaví. To je jeden z našich úkolů, který tady máme, abychom se k ní nějakým způsobem přiblížili a byli schopni v rámci rovnováhy ne zachovat mrtvolný klid, kde už se neděje ani nic, ani nic z jedné strany, ani nic druhý, ale aby tam byly zastoupeny nějakým způsobem rovnoměrně obě složky.
Každopádně je tam určitě nějaký extrém. Asi se nedá prožít život tak, že si ho jenom celý non-stop užijeme, nebo dá, a předpokládám, že skončí velmi brzo. A je zase škoda se do toho života nepustit a tak nějak se ho jenom bát.
No k tomu, abychom posoudili, jak to vlastně vypadá, tak musíme vidět celý život člověka, nejenom to, jak se prezentuje ve společnosti, nebo co je takzvaně ta viditelná část. U bohéma typicky je potřeba dostat ještě se k náhledu, jak vypadá jeho soukromý život, vztahy a vztah dětem k nejbližším. Jak moc cenu za to bohemství platí rodina. U toho suchara pak samozřejmě taky najdeme i projevy, kdy se nevždy chová jako suchara.
Existuje v psychologii risk, kterému se anglicky říká novelty seeking. Přiznám se, že jsem tak nějak nevytvořil nebo nenašel adekvátní český překlad, možná mi poradíte. A je to taková ta chuť neustále vyhledávat něco nového, nové podněty, nové impulzy. Co to je za lidi a co jim to do života přináší?
Možná bych zvolil slovo požitkář. Když teda budeme mluvit o požitkáři, tak pak můžeme vidět, ale samozřejmě ne vždy, obrázek člověka, který vlastně přelítá z květinky na květinku, u něčeho v zásadě zas až tak dlouho nevydrží. Tím pádem, jakmile ho ta věc nějakým způsobem přestane bavit nebo mu přestane poskytovat tu emoční drogu, za kterou si pro ní šel, tak samozřejmě jde vykopat relativně mělkou jámu zase o kousíček vedle a zaplatí za tím to, že sice bude mít milion a jeden zážitek, všude byl, všechno zná, ale o ničem ve skutečnosti nic neví, s ničem nemá tu hlubší zkušenost.
No a možná teď pojďme na ten druhý pol, jestli můžeme pracovat s těmi, aspoň pro účely pořadu, s těmi pojmy suchar a bohem, tak jak to mají ti suchaři, ti lidé, kteří spíše ten život pozorují a nevstupují do nových situací, znamená to, že vůbec to vzrušení nechtějí zažívat nebo se bojí?
Ty důvody můžou být různý, samozřejmě někdo se může bát nových dobrodružství, může se bát změn. Jo, to znamená starý zajetý pořádky a jedeme už něčem, co je vyjetý. Někdo může mít taky strach kolikrát, aby se to jeho zvíře třeba neutrhlo a pak už se do té klece nechtělo zpátky vrátit. S tím se taky občas setkáváme. Z druhé strany samozřejmě je otázka, jestli ta suchařina je útěkem před něčím, takže se zašiju třeba v nějaký administrativní pozici nebo v nějaký situaci, která už po mně nic nechce. A pak už jenom tak jakoby pluju. A pak je to vlastně hodně podobně plochý jako v tom prvním případě. A nebo je to věc, po kterou má člověk hluboký zájem. A to se pak typicky pozná tím, že tím zájmem a zkoumáním se nejenom zkoumá a objevuje předmět mýho zkoumání, ale on se tím taky proměňuje subjekt, který zkoumá. Tím pádem to jako je obohacující proces, ale zevnitř. Jo, jinými slovy taková, řekněme, introvertní poloha, která jako je typická pro každého člověka. Ne všichni jsou jenom extroverti nebo jenom introverti. A tohle to pak typicky může vyhovovat v nějaký přirozený poloze někomu, kdo je víc introvertní.
Takže ti lidé mohou být naprosto spokojení a naplnit svůj život. Napadá mě, že to často budou třeba vědci nebo nějací badatelé v tom tichu ústraní, nebo lidé, kteří se oddají tomu spirituálnímu duchovnímu životu naplno.
Lecjakému bohemovi to přijde zvláštní, ale může to tak být.
To je velmi zvláštní, že ta naše životní zkušenost je vždycky unikátní a lidé si často nechtějí připustit, nedokáží představit, proč někdo žije jinak. nedokáží si představit, že ten život ten druhý prožívá úplně jinak a že někoho skutečně může vrcholně naplňovat sedět a číst knihy v archivu a někoho jiného skákat padákem.
A to je ještě ta lepší varianta, když si to jenom někdo nedovede představit. Horší je, když to, co dělám sám, tlačím těm druhým. Jinými slovy, já poslouchám, příklad, já poslouchám tenhle ten typ hudby, poslechněte si, toto se vám určitě bude líbit někomu, kdo má třeba úplně obrácený vkus. Jinými slovy, jakmile do situace vstoupí na víc sebepotvrzování, tak tam to teprve začíná být dramatický.
Tomáši, my jsme si načetli to téma sucharů a bohému o tom, jak si užívat život, nebo naopak, jak moc ho třeba trávit v práci. Napadá mě, že každá ta skupina o něco přichází. A vy už to jste načetl, že když budeme pořád hledat něco nového, tak se nikdy nestaneme do hloubky a třeba budeme mít hodně zážitku nebo i hodně věcí. A na druhou stranu, ale když budeme třeba prohlubovat jenom jednu oblast, tak nám toho zase spousta v životě unikne. Jak se s tím smířit, jak se s tím vyrovnat a jak víme, že jsme třeba zvolili správně.
To, jestli jsme zvolili správně, to se vždycky ukáže až s odstupem času. Kdybych do nějaké situace věděl, jak dopadne, tak už to není rozhodování, je to prostě autopilot, který prostě půjde po každý stejně. Samozřejmě, že platí, že o určitý věci v životě přijdem. Jinými slovy, když se chci věnovat nějakému svému zájmu a chci se mu věnovat víc a důsledněji, tak musím některý jiný svoje zájmy obětovat. A skoro bych řekl, že bez řádní oběti si pak ani nejsme schopni vážit toho, čemu se věnujeme. Z druhé strany dedikovat třeba svůj život jako jenom jednomu tématu nebo jedné činnosti, když to vezmeme jako v extrémní poloze, tak samozřejmě bude znamenat, že určitý věci v našem životě nám pak budou scházet. Ale, teď nevím, jestli tomu říct osud, nebo možná spíš nevědomí v nás, nás samozřejmě vede k tomu, že tu a tam z tý svý skořápky potřebujeme vylíst, protože se začnu zabývat nějakými tématy a za ty témata mě zajímají a pohltí natolik, že třeba zjistím, že v té dané oblasti mi chybí určitý znalosti z jiného oboru nebo zkušenost s jinými lidmi a tím je to automaticky samo vyvrhne takzvaně zpátky do života, abych zase nabral nějaké nové zkušenosti a nestratil kontakt s realitou. V tom obráceném případě, kdybychom byli u užívání si života, tak ono nakonec všechno, co děláme pořád dokola, tak se stane nudou. Jo? A tak samozřejmě první můžu mít, když vezmeme nějaký jako jednoduchý příklad, 3 dovolený v roce, pak to bude 10 dovolený v roce, pak se k tomu přidají zážitky, adrenalinové věci. A nakonec skončíme sice po delší době, ale stejně u toho, že i to je vlastně nuda. Jako jestli máme po 67. někam a zase tam něco dělat, je to zase to stejný, tak ono nás to dožene, ta nuda, která je implicitně obsažená v tom, že se v podstatě nejsem schopen rozhodnout stát aspoň na něčem pevně a hloubš, nás stejně dožene.
Napadá mě, že se tohle určitě proměňuje s věkem. Je pravda, že ti mladí si spíš chtějí užívat a ti starší lidé se spíše realizují v práci, nebo je to nějaká moje představa stereotypní?
Jej, teda, to zase strašně záleží, z jaký startovní pozice člověk vychází. Já bych spíš řekl, nebo aspoň to, co vidím kolem sebe, že určitá potřeba sebevyjádření nebo dosažení nějakých statků v práci, v rodině, v sociálním životě, je to, jinými slovy, sebeprosazení se ve vnějším světě je taková příznačnější pro první část života. A je to dáno tím, že prostě člověk ještě a jeho osobnost ještě rozvíjí a roste. Z druhé strany, kolem středu života, 35., 37. rok, dochází k něčemu, čemu se říká životní obrat a tam pak by měl člověk naopak začít pomalinku stáčet pozornost k sobě. Když si vezmete příklad někoho, kdo si třeba ještě ve 30 nebo ve 20 nebo ve 30 užívá, tak jako zase těžko říct se na tom špatného, asi nic, ale když by si pak představil člověka, který v pokročilém věku, kdy už by měl vykazovat jistý známky toho, čemu se říká moudrost, vlastně pokračuje v té přetažené pubertě, tak tam pak už o moudrosti se nedá mluvit vůbec a takovej trošičku zdegenerovaný archetyp věčního mladíka v podobě, a teď zase v úvozovkách, Šviháka Lázinskýho, který ale dělá všechno pro to, aby se snažil zastavit čas, což je samozřejmě heroický výkon, který z principu není možný.
A je to opravdu vždycky něco špatného, co když se někdo prostě rozhodne, že chce takhle prožít život, že se nechce k ničemu zavázat a že si chce prostě užívat, dokud to neskončí?
Já myslím, nikdo by asi nemá právo posuzovat život druhých. Zodpovědnost si za to neseme sami, ať už jako děláme a víme, co činíme, nebo nevíme, co činíme. A spíš než posuzovat to, co člověk dělá, k čemu už máme tendenci, tak je důležité se podívat na to, jak a proč to člověk dělá. Nebo když dva dělají totéž, nebývá to totéž. Na tuto otázku si musí každý odpovědět upřímně sám, a to zejména sám sobě.
Jak by se teda dalo poznat, že je v životě člověka toho hedonismu moc, že se to prostě přeháníme s tím užíváním si, anebo naopak, že je ho tam málo, nebo toho užívání, že je tam málo. Nejčastěji si myslím, že to lidé mají tak, že neustále pracují, i když by třeba nemuseli.
No, takový určitý sklon k workoholismu, kterým asi jako v současné době trpíme tak nějak všichni, zejména proto, že to je takzvaně in. Zase, těžko říct, jestli je na něm něco špatného nebo dobrýho. Otázka, jak moc to odpovídá tomu, kdo já skutečně jsem. A myslím, že už kdysi se říkalo, že ten, kdo nezvládá svoji práci během pracovní doby, tak je neschopný. Tak nějak si pořád nejsem schopný zbavit vlastního, teda ovšem subjektivního přesvědčení, že na tom je kus pravdy. Protože když pak si to vezmete a s takým člověkem se bavíte, tak on vlastně není schopen odpočívat. Jo, odpočívá tak, že jde aspoň zrejt zahradu nebo zařídit nějaké věci a pracuje na domu. A tam je pak ta otázka, kde ten jako klid a nějaký odpočinek vlastně má svůj prostor. No a samozřejmě, když jakoby se určitý části z našího úplně přirozených potřeb nemůžou vyjádřit přirozeným způsobem, no tak se prosadí násilím, a to typicky tak, že pak jsem třeba nějakou dobu na lůžku a odpočívám veškerý práci, o který jsem si ještě donedávna myslel, že to beze mě rozhodně nepůjde a celá firma skolabuje navzdory.
A můžeme říct, že třeba ti bohemové, které jsme si tady načetli, že to jsou lidé, kteří více riskují a častěji na to mohou doplatit také. Zároveň to mohou být ti průkopníci, kteří určité obory nebo prostě oblasti lidské činnosti posouvají někam dál.
Určitě taková ta otevřenost změnám nebo zkoušení nových výzev je tomuhle z tomu pólu samozřejmě bližší. S tím, jak roste riziko, jednak roste i šance, že se to opravdu povede, ale samozřejmě riziko je vysoký. Je to asi něco jako rizikový úvěr, taky tam ty úroky jsou prostě dražší, protože v průměru za to bude potřeba vybrat víc, aby to neskončilo v mínusu. Z druhé strany samozřejmě platí, že člověk musí být svým způsobem blázen, aby opravdu jako prosadil něco nového, protože když začnete zkoumat něco nového, co tady ještě není, tak první, co přijde, starý, dobrý zpátečnický svět, který říká, že to nejde a to už se zkoušelo a to nepůjde, a pak se vždycky najde nějaký, který neví, že to nejde a udělá to.
Tomáši, dá se nějak říct, jak často bychom měli vystupovat vědomě a naschvál ze svých zajatých kolí, jít místo do knihovny, skočit právě tím padákem nebo místo nějaké party si jít zameditovat a dělat to čistě jako vědomě, když třeba necítíme tu potřebu a prostě se vyhodit z těch kolí a zjistit, co v nás a co v tom životě ještě jiného je.
Je otázka, jestli musíme hnát život do takových extrémů, že místo knihovny si půjdu skočit padákem. To je svým způsobem asi, jako bych chtěl naučit psa mňoukat. Ale snažit se samozřejmě zkoušet nové věci, ale vždycky si je potřeba uvědomit, že vycházíme z nějaké aktuální pozice a že asi ani není možný zhoupnout se do druhého extrému, i když se to tu a tam stane nějakým třeba nedopatřením, ale tu vlastní komfortní zónu spíš po určitých částech posouvat a nějakým způsobem ji neustále rozšiřovat. A to, jak je to, co je takzvaně ta správná míra, tenhle ten korektiv nenalezneme nikde jinde než v sobě. Nikde nenajdete návod na to, co ještě dobrý je a co už dobrý není. Člověk prostě potřebuje mít vlastní zkušenost s tím, aby pak mohl něco hodnotit. Jinými slovy, dokud něco neskusím, tak nejsem schopen o dané věci vypovědět zhola nic, maximálně na ní vyplodit nějaký názor. No a samozřejmě, když vycházím z místa, představme si třeba, se zastřeluje tank, tak se vypálí jednou zděla, se to trošku přestřelí, pak se vypálí po druhý zděla, tak se to trošku podstřelí, na třetí je jakás naděje, že trefíme kvotu 207.
Co když se do života přikrade nuda?
Je potřeba hledat, na jaký vnitřní stav ta nuda vlastně reaguje. A samozřejmě největší potíž nastává v situaci, kdy je to vnitřní prázdnota. A pak už vás jako z té nudy nevytáhne nic, ale opravdu to, že se člověk vlastně začne nějakým způsobem zabývat sám sebou. Když se zase začnete dívat někam, kam jste se celý život nedívali, tak samozřejmě tam nenajdete zúrodněnou zahradu rajského typu, ale poušť, spoušť, bordel a v podstatě suť. A to je tam právě proto, že permanentně před touhletou prací na vlastní zahrádce unikáme. No už jedno si k telefonu nebo k nějakým zážitkům nebo k něčemu. Nuda nás principiálně dožene, když bychom se bavili o těch původních protikladných pozicích, v obou dvou, protože někdy mi začne chybět život. I ten nejobyčejnější člověk má prostě tu a tam potřebu být součástí takzvaně stáda, mít děti a žít normální život. No a samozřejmě i ten, který jenom jakoby lítá a je úplně rozplyznutý, řekněme, v těch zážitcích, tak taky potřebuje prostě čas na nějakou reflexi a zhodnocení a podívat se, jestli náhodou celý ten večírek nenabral už dávno špatný kurz.
Je dobré se v nějakých pravidelných intervalech nebo klidně nepravidelných vystavovat cíleně nějakému nekomfortu? Uvedu příklad, že my žijeme ve společnosti, kde není problém třeba v našich větších městech získat neustále nové chuťové zážitky, nové jídlo. Máme neustále k dispozici teplo, klimatizace, cestování je snadné. Co takhle odjet na nějaký retreat, kde zažijeme třeba hlad nebo repetitivní jídlo, kde budeme muset být nekomfortně dlouho venku a místo telefonu budeme právě třeba cvičit nebo i meditovat. Já si myslím, že to je velmi vhodné.
Na to se nedá nic namítnout, akorát ne pro každého je to třeba vhodný. Z určitý situace pro někoho je to třeba běžný jev, dvakrát za rok, jedna týden meditovat, pro někoho vlastně nenajdete horší noční můru. Takže spíš než nějaké jako konkrétní doporučení nebo obecní doporučení tohle jo a tohle ne, je to o tom, aby si člověk jako našel nástroje, které jemu budou fungovat, ale které samozřejmě půjdou proti jeho komfortu. Protože my, jako když se přestaneme rozvíjet, tak to, co se v nás začne rozvíjet, je naše v úvozovkách největší ctnost a to je lenost. A v obou dvou těch extrémech pak vlastně najdeme vevnitř určitou vnitřní pasivitu, která jednou říká ne vnějšímu světu a po druhý říká ne tomu vnitřnímu světu. Bez toho, aniž bychom tuhletu pasivitu začali prokopávat, tak se stejně celý svět jako ocitne v určitém zatuhnutí, celý náš svět.
Napadá mě, že i sucharů, i bohému se může týkat strach z nějaké vážnosti života. Že se třeba bojí, jak to říct, možná prohloubit svůj život, vzít nějakou třeba odpovědnější práci, odstartovat tu rodinu, zavázat se třeba ve vztahu.
Typicky jeden, dalo by se říct, utíká spíš sám před sebou, před svým vlastním nitrem, druhý samozřejmě se straní životu v těchto těch extrémech. A teď ta situace není takto jednoduchá. V podstatě to jsou nějaký dva mezní stavy určitýho jevu. V obou dvou těch polohách, nebo cokoliv, co může být mezi, tak se potřebujeme podívat na to, jestli náhodou naší motivací k něčemu není strach. A všude tam, kde je motivací strach, tak platí takový poupravený heslo strachu vstříc. A to zejména, protože buď s tím strachem, buď se tomu strachu postavím a nějakým způsobem aspoň malá naděje bude existovat, že se ho zbavím. A nebo mě ten strach bude provázet až do posledních dnů a já pak aniž si toho všimnu, budu tím strachem definován právě protože celý svůj život strávím na útěku před určitým typem situací, ať už jsou vnější nebo vnitřní a tím pádem tomu strachu podlehnu.
Uzavírá téma dnešního balancu Tomáš Zetek, terapeut a lektor vztahové akademie. Bavili jsme se o mezích užívání si života, o sucharech a o bohemech. Tomáš, já vám děkuji i za tuto návštěvu. Mějte se. Naschledanou.
Díky moc.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.